Dede peşlerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar gündeligi programımız ile devam ettiriyoruz. Bugünkü havarlar gündeligi programımızın birinci yarımında siz Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya'ya giden şuunki resmi safar bilen bağlanışıklı etcek söhbetimizi.
Şoňa görä de Orfet bilen gatnaşyklary yarama kähi ýetirjek aýgyrty hereketleri Italiýa etmez.
Türkmenistanda kontan hukuklarynyň problemalary barada Ýewropa Birleşiginiň tutýan pozisiýasy bilen baglanşykly Ýewropa Komissiýasynyň metwaat sekretary bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Biz Türkmenistanyň ýagdaýlary ýakynyndan tindap gelýärdi we bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejimden dolanylyp geldi.
Türkmen parlamentinde döwlet ähmiýetli meseleler çözmekdäki ýörüdilýän syýasat barada yerli jurnalistiň tyýnyny.
Meclisin başkasında kabul edilen görüşülen genişlerden on çok bir tapavut tatmak mümkünler.
Ve beylik mağlumatlar dinlersiniz. Kepleşigi Allah Amrat Rahim Alpariyar. Bizim torkunlarımız da valim. Şuun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Italiýa barýar. Bu Türkmen prezidentiniň Italiýa diýen ilkinji saparydyr. Türkmen öwlet habarlary gurulugy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ýetirmäge gadaklanýan Ýewropanyň öňde barjy ýurtlary bilen gatnaşyklarda da Italiýan tarapynyň çaklygynyň Türkmenistan üçin uly ähmiýete eýediginiň belliýär. Eýtem Türkmen-Italiýan gatnaşyklary nähili urlar boýunça ösüp biler. Bu meselede iki ýurdun arasynda nähili perspektiwalar bar. Gelin şu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiň taýýarlan geňişräk syýny dinläýin.
Türkmenistan bilen Italiýany diňe bir söwda artdaty hyzmatdaşlyk öwara baglanyşdyrmaýar. Halkara siýasatynyň ençemi meselelerinde de pozisiýalary gabat gelýär diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Ýöne haýsy halkara problemalarda garaýyşlaryň meňdeşligi dogrusunda anyk misallar getirilmeýär. Premier-minister Silvio Berlusconi bilen Berdimuhammedowyň gepleşiklerinde esasy temalaryň biri ýanygyç energetika pudagyna hyzmatdaşlyk bolar. Çünki Eurosoyuz Kaspiýaka region nyň ýanygyjyny Orfetden sowa Ýewropa aktarmakda Türkmenistany esasy partnerleriň biri hökmünde garaýar diýip RIA Novosti agentligi ýazýar. Beýik Britaniýadan posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski Italiýanyň Ýewropada ykdysady hem siýasy taýdan iň täsirli 4 döwletiň birdigini, Berdimuhammedowyň bu wizitiniň Türkmenistan üçin strategik ähmiýete eýediginini bildirip Türkmenistan üçin Italiýanyň ýeňil partner däldigini aýdýar.
Италия не самый легкий партнер для Туркменистана сегодня, потому что...
Себеби Орфет билен Италия Берлускони билен Путин ысынышыклы гатнашыкты. Шоңа көрө да Орфет билен гатнашыклары ярама тәсир етирджек айгытлы харекетлери Италия этмез. Оның Туркменистан үчүн кыйын партнерлугу шонун үчүн деп эксперт айтты.
Италия является трудным для переговоров партнером с Туркменистаном.
Respublikan opozisyon partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanafyň pikirçe, iki ýurt arasyndaky gatnaşyklaryň gowy, netijeli bolmagy Türkmenistana bagly. Çünki investisiýa meselesinde, kredit meselesinde Türkmenistanyňky häzirki ýagdaý Ýewropa döwletlerini gorkudýar.
Dogry peýdalany bilseler, dogry ýoly saýlasalar, özlerini dogry alyp barsalar, Türkmenistan Italiýadan uly peýda görebiljek. O ýerde Devletdel, kanunnel bir adam çözüye bağırdadi. Yine şu mesele Avrupa finans ve idaralarının önüne ulu bevet olup duruyor.
London'da yerleşen Global Witness Kuromasi, Aşgabatda açılan 14. Halkara Nevitkal Konferensiyatının öngyanı yayradan raportını, Türkmenistan'ın en repressif yurtların biri olup bağlayanlığını belledi. Eurosoyuz'un Türkmenistan bilen bağlı alıp barayan strategiyatının doğru uğurdan barmayanlığı raportta öngü sürülüp, onu şu aşağıda akılır misal yok minne getirilipti. Türkmenistan Eurosoyuz'a gerek kağıdın dine 2%'ini verecektiğini aydiyar. Onun sözünü de şol muhtar gazi Evropa tırjak yolum yok. Türkmenistan'ın çıkarmakçı bolyan öz nevit gaz möçberleri hakiki önüme hiç vaat qavat gelmeyer. Doğru maglumatlar Türkmenistan bermeyer. Nevit gaz gorları varasındaki maglumatların çiğişirlen olmağı mümkün. Bu olsa gaz sektörününaki proyektlerin gelecekini gümanasın atalyar. Global Witness'ın üçüncü bur belliyen vaadi, Türkmenistan adam hukukları vaavatınına çınlaki reformaları geçirmeyer. Göz üçün yeni yelpay reformaları geçiren molyar. Türkmenistan'ın mali meselesine açaçanlık yok. Pullar daşarı yurt banklarına saklanıyor. Kağıdan gelen pulun nire sarp edilenliği doğrusunda maglumat yok. Günmatar kampanyaların Türkmenistan'ın işlerini bes etmekleri mümkün deyip Global Witness'ın raportuna verilenip dey. Ekspert Aleksandr Narodetskiy bu meselede şöyle dedi.
Чем ближе Туркменистан подбирается к Европе, чем ближе он к решению...
Туркменистан Европа нече якынлаштыгыча, көп санлы техник, технологик, ыктысады метелелерін чөзгүдіні қолайлаштыгыча, Туркменистан вілен қолайлашмақты Евросоюз үчін проблемалар етілешер. Гуманитар, адам ұқуқларыны хормат қоймақ, демократик институтлар ялы метелелер, Набукко проекти нече чынырғадыгыча, өр ойнағалар. Егер ағдылын метелелер ойынша Туркменистан чынлақа ядымлар әтмеді, Евросоюз Туркменистан вілен хақиқ от наскларга гирмет дип Александр Нарадескайти.
И Евросоюз не пойдет на серьезные отношения.
Туркменистан генлышвадарны Италияның ени компаниясы хаса кылыклынма билдирер. Ол Орфеттин Туркия гадактырыан Орфеттин мавы акым турбасыны курды. Хәзер Орфеттин демиргалык акым турбасынын курулушуна да актив катнашыар. Туркменистанның суасынның кечмелі екі проект бар. Оларың бейлі Транскаспа проекті. Хем Меркадавияның Каспы регионының ғадыны Европа юртларына ақтырмалы Набукко проектедір. Шынықтой надардан Берді Мухаммедовың Италия сапары ұлы үмітлер дөредер. Чүнкі Туркменистанның ғад экспортының көп ұрылығыны еш үзініне амалашырма үшін. Хәдіркі сапары Әділен практики әдім хөкміні баға верті олар дейіп, Түркменистанлы невіт ғады ғырынан білермен айтты. Визитті ғырынлар үйімді Түркмен-Италиян бизнес формада планлаштырылыптыр.
Кәрдішім Назар Худайвердийінің таярлан сейін әдіңледіңіз. Мәлім ұршиялы кечен хептенің ахирынны ғортетін итері өе Зарубеж нефт компаниялары Түркменистанның Каспи денгізінің әкі энерге ятақларынан бейрі олан 21-ші энерге секторіні өзләштірмек барыда Түркмен тарапы өлен үйріті алалашығы қол шөктілер. Bu vakanına gidibilen olsa, baş edarati Amerikanın Birleşen Statlarına yerleşen Chevron kampanyasının prezidenti Douglas Çukur, Aşkabada safar edip öz kampanyasının hem Türkmenistan ile yenerge puğdoğunu hizmettaşlık etmeye ulu gadıklanma bildiriyenliğini məlum etdi. Eytem Ortiyatın içeri ve Zarubiyaj Neft kampanyalar bilen hizmettaşlıklar varadakı alalaşığı gol çeken Türkmenistan, bu urda Birleşen Statların Chevron kampanyası bilen nehil hizmettaşlıkları yolu koyup biler. Chevron yali dünya belli daşar yurt kampanyalarının Türkmenistan'ı maya yatırmakları yurdun infrastrukturu için ne derecede vəhvitli olup bilir. Şumaradakı sinirlen mikrofonun önüne Moskva'daki haberçiyimiz gödül.
Chevron kampanyasının prezidentinin sözlerine göre Amerikan kampanyasının Türkmenistan'ın gün orta yol ötün gaz yatağının özleştirilmeğine katlaşmağı var da tarafları arasında gepleşikler gidiyer. Hova biz gıdıklan yarız, biz öz tekliplerimizi öngü sürüyarız ve gepleşik alıp bar yarız. Dip Chevron'un yol başçısına salgılanı Reuters agentliği yazdı. Maglumatı belirlenişine göre Gefniklianası Şehetsk kampanyasının beryan bakalarına göre 4-14 trilyon kubometre aralığındaki gaz baylıklarına ev olan gün orta yol ötün Dünyanın en ulu 5 gaz yatağının biri olup planlaştırılan Nabucco gaz geçirici sarkılı Evropa'nı gaz bilen üpçün edip bilerdi. Geçen hepte de Aşgabatta geçirilen Türkmenistan'ın Nevit Gazi 2009 konferansiyasının ön yanında Birleşen Ştatların devlet sekreterinin orınbasarı George Kroll, Türkmenistan'ın Amerikan kampanyalarına yurdun gaz önümçülüğüne katlaşmağı ruhsat vermekini Washington'un isleyenliğini məlim etdi. Deep Ross Invest internet saytı yazdı. Ama Türkmen tarafının hedirlikçe şeyle mümkünçiliği Dünya Xıtay'ın Milli Nevit kampanyasını birenligini belledi. Merkezi Azevonca Bilermen Sanabar Şarmatova Türkmenistan bilen energiya xizmattaşlığı uğrunan gün batarlı hem orsiyatlı kampanyalar arasında öz oluşlu biyatlaşlığın gidiyenligini belledi.
Есть куски пирога жирного, интересного для
энергия меселесі үлен қызықланиян тараплар үшін қызықлы ой бәхветлі ұғыр бар. Тарапларың әхлесей Түркменстанның ғаз өнімчілігіне қатнашмағы чалшиярлар. Шевроның Түркменстан үлен хызматташлыгының келжеге энтек белли дел. Компания хәзерлекчә диңе өз ислегіне мәлім едер. Эмашейлі хызматташлыгының Түркменстанның иқтисадиеті үшін бәхветлі болжығы шүпхесіз. Себептеді иш орынларының саны ве пудалың өнімчілік дережесі ятырылжақ майы қойымларының муқтарына бағлы. Үстесіне адатса улы компаниялар ислендік юрда баранда өз социал проектларыны хем теклив едерлер.
Когда большие компании приходят в страну, они приходят с какими-то социальными проектами еще.
Шевронның Түркмен ғазы белән хезмәттәшлеге өзара пайдалы булыр дип Дуглас Учикураның белгеләмәгенә күрә, хусусан да Түркмен специалистларында өсән технологияләре ише гәрәзмәге ва ишләре хопсыз һәм экология тәйдән арасы усыллары белән алып бармагы мөмкинчелек төрәр. Bu arada Trend Az internet saytının maglumatında bellendi. Maglumata göre Chevron kampanyasının başlığı Türkmenistan'ın kabul edilen milli kanunlarının devrim talaplarına layık gelgenliğini ve daşar yurtlu muayi koyucuları bilen milli kampanyalar arasında özara bekletilip partnerlığın dönemeğine itergi vergenliğini bellepdir. Türkmenistan yurdun kanun sistemasını halkarı standartlarına layık getirmek maksadını ıglan edip bu urdan halkarı konsultasyalarının enchemesini geçirdi. 2007 yıldan beri خصوصاً یوردن سالگرد کودکسنا انشا متفاوت کتملر گردیدی. دشوار یورت اینویستیتسلر و انشا قانون خاولیدی. شیرده سودا دنگز قطنا وی کودکسی اورت تیلکچلگی دولت درجه سند گلد مک با انشا قانون خاولیدی. منگا قرمزان سینسلر ترکمنستان قانون سیستم اتند داکی کمچلگلر. اتصاعدن لون یت مسچلگی وی گوشت پارخورلک یالی پریبلمالرن یوردا اول مقدار دمای قویملرن گلمگن پیتکلچلگ دوردیانلگنی بیلی یارلر. یورایج ترانزیش Grup toparının müdiri Michel Labuş Türkmenistan'da korrupsiya ve paraxorlu uğrunda devlet derecesinde yeterlik çare görülmeyenliğini belirlemek bilen bunun Türkmenistan bilen işleşmeğe ulu islegi olan günbatar kampanyalarının yurda maya yatırmağı huvlukman mesela seri saplı çemeleşmeğine sebep olayanlığına etti.
Problems are not solved, for example, especially the issue of corruption in the country.
17 ноябрьдә Transparency International гурамасы дөнья йортларында коррупциянең дәрәҗәсен күрсәткән 2009 ел буенча хатаватын чап итте. Хатаватта Түркменстан иң коррумпирленгән дәүләтләрнең хатарында күрсәтелде. Шул вакытта Chevron компаниясе үз мали сирештәләрне Түркменстанның социаль инфраструктурасының үсешенә ятырмакчы. Шул санда саглык саклаеш, белем ва орта бизнес пудакларына. Біз білеліктәкі проекттің зерурлықларыны ерлі харитлар ой қызматлар арқылы үпчін әтмә үшін мүллі үпчін әзіцілерің мүмкіншіліклеріне кейінгілтмек сілі әріс дейіп Шевронның yol başçısына салғыланмық білен Түркменстан ру интернет сайты әдіяр. Бірлешен штатларың еңулы энергетика компанияларының бері олан Шеврон дүния юртларының yüzden қоғырағында иш алып барияр.
Москвада хабарчымыз көделің сайынны дүңледіңіз. Бүгінгі әділіян мәселе бойынша дүңлейшілеріміз өз пікірлеріні бідің интернет сайтымызда да еліп білерлер. Бідің интернет сайтымыздың адресі латин харпілері білен azatavar.com. Қайтелі ярын azatavar.com.
Әдір яш эстерад айдымшыларының яғдайларына әйілі.
Бір басы хәкіметі ө оның Алпбалиян сиясатының васп етмесі, оның айдымларын телевизия ө радиар қылғой верілмейер.
Түркмен яшылары мода барыда нәмі білерлер.
Аз кәтінен түкінен ғейлер, аз эсасаным олар қызыл көк яшыл пенклу кәтінен ғоғатшан түкінелер.
Яшлар, егер сіз іште еманар қалақландырыян болса, біздің кепілешігімізді сіз үкінші күні ашават уақыты білін ашым сағат 8.05-ті, 9.35-ті, шаршы мүні ерден сағат 8.05-ті дегіне білердіңіз.
Gepli yar adatlık radyosu, siz adatlık radyosunun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Havarlar günlüğü programımızı devam ettiriyoruz. Meli Murciyali insan hukuklarını koruyucu köp kuramalar Türkmenistan'ın odalki prezidenti Tapar Murat Niyazov'un ölümünden son yurdun hükümetinin çeyizlenme ulenem Türkmenistan'a insan hukukları ulen bağlanışıklı yağdaylarda kenver onun öngü düşlüklerin gözülmeyenliğine aydiyarlar. Yakinna Halkara Global Witness Kuramasi öz yayradan yıllık katavatına günvatar yurtların, şoltanla Evropa Birleşiyonu'nun hem Türkmenistan ve hizmettaşlıklarına insan hukukları meselesine kıyan bir ehmiyet vermeyenliklerine aydıp bu yağdayı tankid etti. Eytem Türkmenistan'daki insan hukukları ile bağlı problemler var da Evropa Birleşiyonu'nun resmi pozisyasını ehili. Neyem çün Birleşiyonu'nun bu buradaki siyaseti tankidatına düşüyor. Şu meseleler bilen gıdıklanıp kardeşim Murat Nurgelli, Evropa Komisyasının metuva sekretari Kristian Hochmann ile yürütü sökvete şollu. Gelin şu sökvete şollu bilelik dedin lalin.
Hanım Hochmann, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurda yol başlığı eden yıllarında Türkmen hakimiyetleri yurda açmayanlıkları sebeple uzak vaqtlap tanqid edildiler. Yurdun başına tiyade hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve gunvatarlı hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformaların geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta son kayların devamında olup geçen vakalar yani kâbir studentlerin yurttan goyverilmen saklanmağı siyasi ehegne tutsak edişlik ve metbuatun üstünnek ve dövçülün güçlendirilmeyi köplerin lapını keçetti. İnni şu yağdayda Evropa Komisiyeti Türkmen hükümetinden pozitif ve anıq adımları berk talap etmeliyen halkara sinçiler bilen lağlaşayanılmayın.
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adınlıq tap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistan'a yağdayları yakından tiyinlap geliyiz. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolunurluk geldi. Biz siyasi reformalar prosesi üçün vaqtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar boyunca Türkmen hakimiyetlerinin innik adımları etmeğine itirgi vermek üçün biz olar bilen açık siyasi epleşkileri devam etmeye tayar. Şol sebeple biz adam hukuklarını korumağa kollu vermek maksadı bilen şu mesele boyunca yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Evropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiklady. Türkmenistan özüne gerek zady aldy, Evropa bileleşigi bolsa onu izin aljagy meňzany ok diýen pikirler öňe sürilýär. Şu nokdaý nazardan seridenimizde şol alalaşyk kabul edilenden soň Evropa bileleşigi Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna täsir etmek üçin has gowarna geldi diýip bolarmy?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on
Qol çeklen vaqtlayın tögde alalaşığı bizim üçün esası öňögdüşlik boldy. Munun içine siyasi epleşkler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşkler ýola goýuldy we öz netijesini berer. Tögde we beýlik möhüm urlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtlayın tögde alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenli güýje girjekdigine umid edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gödäkçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjaý etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yani hem belläp ýetişim ýaly, wagtlaýyn tögde alalaşygyň çäginde ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çäginde biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaýyn alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki tapyrny geçirdi. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin özü üçin peýdaly bolman, bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigini näzeredende tutuş region üçin hem bähwetlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly Adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurda maýa goýmağa çağıryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe öz ýenisligi bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlary goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Ýewropaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň näme strukturasy bar?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have...
Yani hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna türkmen hökümetine itirgi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kampaniýalaryň kömegine näl. Elbetde kampaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara täsir ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Sede Ýewropa Komissiýasynyň Metbuat Sekretary Kristin Hochman bilen kardeşim Murat Durelli'nin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Odan havar verişimi diyalı geçen hepdiyanın şeyinme günü Türkmenistan'ın parlamenti özgeçiren matlagatına yurdun devlet büzüeti varadakı proyekti tasdikladı. Türkmenistan'ın resmi havar çeşmelerine 2010-cı yıl üçün tasdiklanan bu devlet büzüetinin girdici bölüğünün 48 milyard 280 milyon manat, çıktacı bölüğünün olsa 49 milyard 780 milyon manat bolcuktu aydılıyar. Dolar görünüşünün aydılanına Türkmenistan'ın devlet büzüetinin sarf edilecek bölüğü 16 milyard dolar teorev olur. Yurdun havar serişteleri bu devlet büzüetinin 74%'in hem kovrağının sosyal maktatlar üçün sarp edilecektiğini havar veriyerler. Eğitim şeyle mühüm proyektin parlamentte şeyle teyirlik bilen kabul edilmeğine seyincilerine ahilbaha veriyerler. Türkmenistan'ın parlamentinde şular yali devlet ehmiyetli meseleler açık diskusiyalar ve cedeller esasında çödülüyendir deyip aydıp olur mu? Gelin şu arada Türkmenistanlı jurnalist Aşurlu Bayreif'in seyini dinleyelim.
Türkmen metbuatında Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağırışının Novotdaki meclisinde, yani 21. Noyabr'da olan meclisinde 2010-cı yıl üçün devlet büjetinin tasdiklanmasına haber verildi. Yöne deputatların büjeti nehilli aralık maslahat yaşandıkları, ona nehilli düzeyçiler girdendikleri ya da girdendikleri Türkmen devlet haberler kulluğunun bir meclisin masrafı hakkındaki hesabatından belli olmayar. İlatın sayladı diyleyen deputatlarının öz saylavçılarından büjete dahilli tarıklar alınlığıya almanlığı alın olsalar olur maslahatta ıglan edildi mi ki? Diyen soval hem ortaya geliyer. Yönü büjetin minister kabinetinin meclislerin bir yerine seyredilen varyantını meclisin masrafını tavır edilen görüşülen deneştirsen sağlarda görkezilerde on çok mu tapavut tapmak mümkünler diyen fikir yerli sinçilerin arasında yengen yayrandır. Türkmen devlet havalar kulluğunun katavatında maslahatın barışında parlamentarlar yurdumuzun devlet ve cemiyetçilik durmuşunda kazanılan üstünlüklerin 2010-cı yıl için devlet büjetinin taslamasını bölmenin esası çemeleşmelerinin ve yörülgelerinin onun girdici bölümünü emele getirmenin ayrıtıylıklarının gelecek yılla çaklanmayan iktisadi, medeni ve sosyal uğurların üstüne ciyik mi ciyik durup geçtiler deyip nıhtalsa da meclisin maslahatının geçişi televizyonu arkalı görkezilmezsen, radyoda geçtirilmezsen ilat onun hiç şeyle geçenliğine anılıp varmayar. Umuman meclisin maslahatları minister kabinetinin meclislerine kararında taf al geçirilenliğine karamazdan onların geçişini halka getirmekte yadır çözülmeli meseleler koyup. Eğer de şeyle alınıp görkezişler yola koyulsa onunla meclisin hakimiyetin bir şakası yok minne öz açtaklığı onun cemiyetin durmuşunu tutan orunu oluya da beyleki deputatın paylaşıcıların anlamını ne derecede ödeyenleri eşyar bulurdu. Meclisin gururunu edilen maslahatında Türkmenistan'ın Sanitariye Kodeks'in tasdiklamak o gücü girmek bağrıdaki yara hakkındaki migrasya kulluk hakkındaki kanunların taslamalarına kararlıktır. Türkmenistanlı saylavçılar yine de Yaşayışay Kodeks'ine siyasi partiler ve beyleki mühküm kanunlara meclise karalmanlığına latık et bolsalar gerek. Şunun yağlı devrin talaplarına barha kılak gelmeyen kevrenilmeleri vakti yeten cinayet kodeksin ve meclisin bu tertibine getirilmeyenleri kökleri beylendirmen duranok. Zahileri hufulaştırmak, ilatın koyan pullarının övvezini doğulmak yani indeksasyonun hem undurup gelmeyenleri saylavçıların deputatların ediyen tamazının çıkıvermeyenliğine şayet ediyer deyip yerli sinçiler belleyerler.
Türkmenistanlı jurnalist Aşurlu Bayreif'in seyini dinlediniz. Bu arayışlar aftırın göz şahtı arayışlardır. Bu gurrun edilen mesele oyunca dinleyicilerimiz öz fikirlerini bizim internet saytımıza da yazıp bilirler. Bizim internet saytımızın adresi latin harfleri bilen azathavar.com. Gaytele yarın azathavar.com. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımızın birinci yarım saati sonuna koyuladı. Programımızın indiki yarımında siz Irak'ta yanvar ayına planlaştırılan parlament saylovlarının bağlanışıklı bağır olan kıyınçılıklar var adı etçek zöhvedimizi. Orta ýetdäki milletçi ýaşlar bilen milletçiligi garşy göreşýän ýaşlaryň arasynda ýetileşýän gapma garşylyklar barada kysyny. Türkmenistanyň habar terişdelerini senzura altyna almak boýunça dowam edýän siýasat barada ýerli synçynyň garaşlaryny we beýleki maglumatlary dikkatiňde hödürler. Ýöne bu programmamyzdan ozal häzir gysgaçyk taýdan hereket etmeden soň sizi kardeşim Altyn Amanurdy gyzy günüň möhüm täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmany Allah Murat Rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.